Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Δεύτερη μέρα, κυρίες και κύριοι, κυκλοφοριακού χάους, το λεκανοπέδιο Οδύσσια πραγματικά και σήμερα μετακινήσεις, αφού έχουμε από τη μία τα έργα που κρατούν κλειστούς 4 κλάδους εισόδου στην Αττική Οδό, στο Ρέον προς αεροδρόμιο. Έχουμε και την απεργία των ταξίτα που έχουν τραβήξει χειρόμετρο έως και την Πέμπτη. Έχουμε και τον καιρό με την έντονη βροχόπτωση που είχαμε νωρίτερα στο λεκανοπέδιο. Ειδικά ο Κηφισός θύμιζε νωρίτερα ένα πέρα το πάρκινγκ και στα δύο ρεύματα. Και όλοι καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε χαμένες ώρες, σε χαμένο χρήμα, χαμένο χρόνο και σε χαμένη ψυχική ηρεμία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προθεσμία για αύριο έλαβε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα προκειμένου να απολογηθεί εκ νέου μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Σε εξέλιξη κακοκαιρία εξπρέ σε κατάσταση Red Code, οι περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιωνίων Ίσων και Ηπείρου λόγω κινδύνου πλημμυρών, χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη λόγω των θυελωδών ανέμων. Για τρεις ημέρες είχε χωρίς ταξιατική 48 ώρες απεργία σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη η οχηματοπορία των οδηγών ταξί κατευθύνονται από τη Λεωφόρο Αθηνών προς το Υπουργείο Μεταφορών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους οδηγούς στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου εκτρέπεται η κυκλοφορία λόγω έργων σε σειρά καλλιοσύων της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αθήνα. Η Ελένη Γλίκατζη Αλβερλέρ ήταν μια κορυφαία προσωπικότητα από κάθε άποψη. Ήταν η επιστήμονη η οποία έφερε το Βυζάντιο στο προσκήνιο, δήλωσε στο Air News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Δημοσία δαπάνη, η κηδεία της. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ σε βάρος 36χρονης τραγουδίστριας που έπεσε σε σταθμημένα γιο ταχύ στο Κολωνάκι τα ξημερώματα. Δεν αναμένονται ειδήσεις σήμερα από τις ερευνητικές συνομιλίες Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι οι συνομιλίες στη Γενέβη θα συνεχιστούν την Τετάρτη και ότι δεν θα υπάρξει πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης. Και τέλος, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι, 17 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και σήμερα απασχολούν την επικαιρότητα. Έχουμε βέβαια το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις με το εργοστάσιο της Βιολάντα. Είχαμε την απίστευτη τραγωδία στα Τρίκαλα, εκεί όπου απολογείται αύριο ο ιδιοκτήτης. Μάλιστα, σφραγίστηκε νωρίτερα και δεύτερο εργοστάσιο στην Φαρκαδόνα και λέγεται και τρίτο στο Μακρυχώρι Λάρισας. Θα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το κυκλοφοριακό κομφούζιο που σημειώνεται από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τεράστια υπομονή θα πρέπει να έχουν να είναι οπλισμένοι για δεύτερη μέρα οι οδηγοί, καθώς είχαμε αυτό το χάος στο λεκανοπέδιο και ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Αθηνών και στον Κηφισό εξαιτίας των εργασιών που πραγματοποιούνται στην Αττική Οδό. Την ήδη δύσκολη εικόνα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο η τριήμερη απεργία των οδηγών ταξί στην Αττική, που ξεκίνησε από τις 6 τα ξημερώματα, δημιουργώντας, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ακόμα μεγαλύτερη πίεση στους ήδη επιβαρυμένους δρόμους. Η διαταραξημένη είναι η κίνηση στο ύψος του Χαϊδαρίου σε ένα από τα πιο επιβαρυμένα σημεία της Δυτικής Αττικής. Πάμε στη Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα. Στέλλα, πού βρίσκεται αυτήν την ώρα που μιλάμε? Καλό μεσημέρι.
Πράγματι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα πράγματα ήταν δύσκολα για τους οδηγούς από νωρίς και το πρωί, διότι σε τελευταίες ημέρες έχουν αποκλειστεί 4 κλάδοι εισόδου της Αττικής Οδού λόγω εργασιών συντήρησης σύραγγα Ιωσίων. Ωστόσο, η κίνηση αυτή την ώρα, που δεν πρόκειται για ώρα εχμής, διεξάγεται σχετικά ομαλά, εν αντιθέσει με νωρίτερα. Οι εργασίες επηρεάζουν το ρεύμα με κατεύθυνση το αεροδρόμιο, καθώς οδηγοί που θα περνούσαν από τους αποκλεισμένους κλάδους εισόδου, δηλαδή από αυτόν της Μάντρας, της Μαγούλας, του Ασπρόπηδου και του Εγάλου, αναγκάζονται να εκτρέπουν τα οχήματά τους, όπως είπε και εσύ, από τη λεωφόρο Αθηνών, αν κατευθύνονται προς Αθήνα, προς Λαμία, καθώς και προς αεροδρόμιο. Μάλιστα, στις δύο τελευταίες περιπτώσεις έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν και μέσω της λεωφόρου της Φυσού, ενώ η τροχιά παρακαλεί όσους κινούνται να ακολουθούν τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Αθηνών Κορίνθου μέχρι να πάψει ο αποκλεισμός των εν λόγω κλάδων εισόδου στις 6 το πρωί της Κυριακής.
Κουράγιο λοιπόν σε όλους μέχρι το πρωί της Κυριακής. Στέλλα Χρυστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ με τις διαδρομές και τις εναλλακτικές και στο earthnews.gr, κυρίες και κύριοι. Πάντως είναι λίγο καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα. Καλύτερη εικόνα και στο Κηφισό αυτή την ώρα. Το πρωί ήταν στο κόκκινο κυριολεκτικά, ένα απέραντο πάρκι και τον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στο κόκκινο λοιπόν κυρίως τις πρωινές και απογευματινές ώρες, καθώς σχηματίζονται ουρές χιλιόμετρων. Ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
Η αποστολή για τις γυναίκες και τους άντρες της τροχέας εξετελέστη τουλάχιστον στο ένα κομμάτι της, καθότι μετά το κουνφούζιο που σημειώθηκε κυρίως από τις 7 έως τις 10 το πρωί και εδώ στην Λεωφόρο Κηφισού, η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί αρκετά. Υπάρχει κίνηση, παρόλα αυτά η ταχύτητα που αναπτύσσουν τα οχήματα είναι, θα έλεγε κανείς, ικανοποιητική. Από το ρεπορτάζ που κάναμε μιλώντας με τους οδηγούς στην περιοχή της Λένορμαν αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών, δηλώνουν σχετικά ικανοποιημένοι από την εξέλιξη των πραγμάτων σε σχέση με την χθεσινή ημέρα, την πρώτη εργάσιμη ημέρα, όπου διακόπηκε η κυκλοφορία σε σημαντικό τμήμα της Αττικής Οδού.
Τώρα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, καθώς από εδώ και λίγες ώρες, από τις 6 το πρωί, έχει ξεκινήσει η τρίμερη απεργία των αυτοκινητιστών ταξί στην Αττική, οι οποίοι πραγματοποιούν οχηματοπορία αυτή την ώρα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι το Υπουργείο Μεταφορών. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα απεργούν σήμερα και αύριο. Πάμε στο ρεπόρτερ μας Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την κινητοποίηση αυτή. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρισκόμαστε έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Εδώ πριν από λίγα λεπτά κατέληξε η οχηματοπορία των αυτοκινητιστών ταξί. Έχουν περικυκλώσει το Υπουργείο περίπου στα 200 ταξί αυτή τη στιγμή. Νωρίτερα από την συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και στη Λεωφόρο Καβάλας έγινε συγκέντρωση, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των αυτοκινητιστών. Μιλάμε για μεγάλη συγκέντρωση. Έφτανε για να δώσουμε έτσι ένα μέτρο, τα οχήματά τους ξεκινούσαν από τη συμβολή αυτών των οδών και έφταναν μέχρι κάτω στη Μαρκόνη. Μιλάμε για μια απόσταση περίπου πάνω από 500 μέτρα, ίσως και χιλιόμετρο. Τώρα οι κινητοποιήσεις θα διαρκέσουν 3 ημέρες. Για πρώτη φορά δηλαδή βλέπουμε 72 ώρες κινητοποίηση, απεργία. Σήμερα είχαμε την οχηματοπορία εδώ στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αύριο έχουμε οχηματοπορία προς το αεροδρόμιο, ενώ την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί πορεία πεζή προς το Μέγαρο Μαξίμου. Αιτήματα, πάγια αιτήματα των αυτοκινητιστών ταξί είναι να γίνει πιο ομαλά η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Έχει ήδη αποφασιστεί να γίνει μέσα στο 26 για όσα οχήματα πρόκειται να αντικατασταθούν τώρα. Εκείνοι ζητούν αυτό να γίνει τουλάχιστον, να πάει τουλάχιστον προς το 2035, ενώ επίσης ένα άλλο πάγιο αίτημά τους είναι να επιτραπεί η χρήση στα ταξί, η χρήση της λεωφοριολωρίδας τουλάχιστον ως προς τα έμφορτα ταξί, για εκείνα που μεταφέρουν κόσμο, Γρηγόρη.
Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα το ερώτημα γιατί απεργούν οι αυτοκινητιστές στέθηκε στον αντιπρόεδρο του ΣΑΤΑ, τον κύριο Παναγιώτη Μαυρίκη, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και έδωσε διευκρινήσεις. Για να τον ακούσουμε.
Έχει προστεθεί άλλο εκτός από το θέμα της ηλεκτροκίνησης?
Είναι το 52 άρθρο στο νόμο που έχει καταθέσει το Υπουργείο Μεταφορών που μας καταστρέφει. Δηλαδή παραδίδει μεγάλο μέρος του έργου μας στα ιδιωτικής χρήσης μεταοδηγού. Και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα πολύ σοβαρό που είναι το ζήτημα με το ποινικό μητρό που τουλάχιστον 2.000 συνάδελφοι έχουν μείνει άνεργοι. Το 22 η κυβέρνηση άλλαξε από γενικής χρήσης που ήταν το ποινικό μητρό και το έκανε δικαστικής χρήσης. Με αποτέλεσμα και μικρές παραβάσεις να μην μπορεί να κάνει ανανέωση ειδικής άδειας.
και από το κυκλοφοριακό χάος και τις κινητοποιήσεις των ταξιδίδων στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα, πάμε στο μεγάλο θέμα, πάμε στην τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους, στην τραγωδία στα Τρίκαλα. Προθεσμία για αύριο το μεσημέρι, περιοδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, ο οποίος προσήλθε σήμερα στον Ανακριτή, με εργαζόμενους να βρίσκονται έξω από το δικαστικό μέγαρο Τρικάλων. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, την ανταποκριτριά μας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας πει περισσότερα, γιατί εντωμεταξύ σφραγίστηκε και το δεύτερο εργοστάσιο Βιολάντα στη Λάρισα Δέσποινα λόγω έλλειψη των απαραίτητων πιστοποιητικών πυροπροστασίας. Καλό μεσημέρι.
Σωστά. Έχει σφραγιστεί το εργοστάσιο από την περιφέρεια, γιατί έκρινε ότι η έλλειψη επικαιροποιημένων πιστοποιητικών ελέγχου των δεξαμενών αλλά και των εγγράφων πυροπροστασίας ελοχεύει κίνδυνο για εργαζομένους και εγκαταστάσεις. Έγινε έρευνα εδώ, ήρθαν πυροσβέστες χθες, φωτογράφησαν ένα σκάμα που φαίνεται να έκανε επιχείρηση μπροστά από το εργοστάσιο και σταμάτησαν οι εργασίες με εισαγγελική εντολή, καθώς καταγγέλθηκαν εργασίες στην αστυνομία και ενημερώθηκε η εισαγγελέα άμεσα. Γίνεται μια εξέταση των σωληνώσεων των βαλβίδων προς την δεξαμενή, πάντα με την συμφωνία της ΔΑΕ, πάντα μάλλον με την επικούρηση της Διεθνής Αντιμετώπισης Προβλημάτων Εμπρισμού. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι ύποπτο μέχρι τώρα, μόνο τα έγγραφα λείπουν. Οι εγκαταστάσεις θα μελετηθούν, θα ελεγχθούν και θα δουν πώς θα συνεχιστεί, αν θα ανοίξει το εργοστάσιο, αν προσκομίσει ο ιδιοκτήτης τα έγγραφα. Είναι η επικυρωποίηση των πληροφοριών μας τώρα. Έχει 15 μέρες προθεσμία να προσκομίσει επικυρωποιημένη μελέτη ελέγχου της δεξαμενής με ημερομηνία πρόσφατη του 2025-2026 και με πυροπροστασία επικοινοποιημένη. Αν τα προσκομίσει αυτά στο επόμενο 15ήμερο, τότε θα αρθεί αυτή η απόφαση της περιφέρειας. Πάντως προς το παρόν μένει κλειστό, ελέγχεται από την πυροσβεστική, είναι κάτω από την ομπρέλα της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ξεχωριστή υπόθεση, ξεχωριστό σε σχέση με το εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Αυτό το ίδιο έλεγχο κάνουν και στο εργοστάσιο στην Εθνική Οδό Λάρισας Θεσσαλονίκης από χθες οι πυροσβέστες, για να δουν τι ακριβώς θα βρουν και τι όχι. Τώρα για την απολογία, το αύριο στη μία μετά το μεσημέρι στον Ανακριτή, για να απαντήσει σε κέρια ερωτήματα, να ολοκληρωθεί το απολογητικό υπόμνημα των δικηγόρων που στρέφουν τα βέλη τους προς όλους όσοι έχουν υπογράψει έγγραφα που κατατέθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και πήρε άδεια λειτουργίας και επικαιροποιήθηκαν και επαναβεβαιώθηκαν οι άδειες λειτουργίας μέχρι και πρόσφατα, μέχρι και το Γενάρη του 26 πριν την φωνική τραγωδία. Και όλο στο κάδρο τους μπαίνουν όλοι όσοι φέρουν αυτές τις υπογραφές και έχουν κάνει εργασίες μέσα εκεί από το 2007 μέχρι το 2026. Δεν αποποιείται των ευθυνών τους σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ωστόσο βάζει στο κάδρο και άλλους φορείς που είχαν την ευθύνη και την εντολή να πράξουν και να λειτουργήσουν αναλόγως. Υπάρχουν οι μαρτυρίες εργαζομένων που μιλούν για έντονη οσμή μέχρι δακρύων.
Υπάρχουν πολύ σοβαρές καταγγελίες από εργαζόμενους για αυτό την αποπνικτική ατμόσφαιρα που μόλις μας περιγράφεις.
Ακριβώς. Αποπνικτική ατμόσφαιρα μέχρι δακρύων μυρουδιά και απαντήσεις, όπως λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι, από την διοίκηση, ρίξτε κάτι στην αποχέτευση να μην μυρίζει. Mm-hmm. Όλα αυτά θα ρωτηθεί για όλα αυτά. Ούτως ή άλλως, αν και έχει μπει στην κύρια ανάκριση η υπόθεση, δεν σημαίνει ότι δεν θα ελεγχθούν και δεν θα ζητηθούν συμπληρωματικές καταθέσεις ή αρχικές καταθέσεις από άλλους ανθρώπους που θα μπουν στο κάδρο από την απολογία του και έπειτα, όπως επίσης και από όλα τα έγγραφα που έχει στα χέρια της εισαγγελέας.
Γιατί λοιπόν, και με αυτό το τελευταίο συμπληρώνουμε και την εικόνα για να την έχουν και οι ακροατές μας, γιατί από τη μία είχαμε εργαζόμενους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, όπου πήγε σήμερα, προσήλθε στον Ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης, και από την άλλη πλευρά έχουμε αυτές τις σοβαρές καταγγελίες που μας λες από εργαζόμενους για την αποκλειστική ατμόσφαιρα. Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Αύριο λοιπόν απολογείται ο ιδιοκτήτης του μοιραίου εργοστασίου Βιολάντα. Πάμε και στη Λάρισα τώρα και στον Βαγγέλη Μητρούση για να μας πει τις δικές σου πληροφορίες για τις έρευνες που πραγματοποιούνται στο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη της Βιολάντα στο μακριχώρι της Λάρισας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Επίσης, Γρηγόρη, και στους ακροατές, να πούμε λοιπόν ότι πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι σημερινοί, τουλάχιστον δεν αποκλείεται να έχουμε και αύριο νέους ελέγχους από τα κλιμάκια της περιοριστικής υπηρεσίας, σε ένα μεικτό κλιμάκιο της περιοριστικής υπηρεσίας, και το άλλο ήταν ένα κλιμάκιο από την περιφέρεια Θεσσαλίας, κυρίως από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης. Είδανε, εξέτασαν πράγματα μέσα στο εργοστάσιο, πριν από λίγο αποχώρησαν, και ό,τι αποτέλεσμα θα βγει μέσα από αυτούς τους ελέγχους θα δημοσιοποιηθεί. Αυτό λένε οι πληροφορίες και από την πλευρά της περιφέρειας και από την πλευρά της περιοριστικής υπηρεσίας θα δοθούν στο πλαίσιο της προανακριτικής, όπως και από την περιφέρεια Θεσσαλίας, γιατί αυτά τα αποτελέσματα αναμένει και η εισαγγελία Τρικάλων, έτσι ώστε να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για όλα τα εργοστάσια που ανήκουν στη συγκεκριμένη επιχείρηση.
Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Πάμε και στη Μαγνησία, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από τη Λάρισα και να πάμε στη Μαγνησία. Γιατί και εκεί σήμανε συναγερμός, καθώς είναι σε εξέλιξη από το πρωί η αυτοψία σε επιχείρηση ζάχαροπλαστικής που λειτουργεί μεταξύ Κατοχωρίου και Πορταριάς μετά τη διαρροή γραερίου που σημειώθηκε χθες εξωτερική δεξαμενή. Η Φρόσο Παύλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φρόσο, τι ακριβώς συμβαίνει?
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Και εμείς το αναζητάμε, αν πρόκειται για διαρροή ή απλώς το επεισόδιο με έναν τρόπο θα λήξει. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Από το πρωί, από τις 8 η ώρα, τόσο το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων ελέγχει την επιχείρηση, όσο επίσης και το κλιμάκιο της ΔΑΕ που βρέθηκε εδώ για τον ίδιο λόγο. Ο ιδιοκτήτης του χώρου κάνει λόγο για οσμή και δεν έχει αποδειχθεί καμία διαρροή. Πριν από λίγο μας ενημέρωσαν ότι θα στείλουν επίσημη ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου του, δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. Εκείνο το οποίο όμως να πούμε για την ιστορία και για το ρεπορτάζ είναι ότι ο συναγερμός ήμανε χθες το μεσημέρι. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική για οσμή υγραερίου. Στην επιχείρηση εκείνη την ώρα βρίσκονταν 20 εργαζόμενες στο παρασκευαστήριο, οπότε και απομακρύνθηκαν. Ο χώρος φυλάσσεται από την αστυνομία και την πυροσβεστική. 6 οχήματα της πυροσβεστικής, 15 πυροσβέστες έλαβαν μέρος στην επιχείρηση και περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση τόσο της πυροσβεστικής όσο βεβαίως και την επίσημη θέση της επιχείρησης μέσω του δικηγόρου της για το τι ακριβώς συνέβη.
Πολύ ωραία. Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το μεσαιευρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Θλίψη πραγματικά στο Πανελλήνιο και όχι μόνο για το θάνατο της Ελένης Λίκα Τσιαρβελέρη, η οποία έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών και αναγνώρισης του σπουδαίου επιστημονικού και ακαδημαϊκού του έργου σε ηλικία 99 ετών. Μεγάλη απώλεια, αυτή η εμβληματική μορφή ήταν της ελληνικής και ευρωπαϊκής διανόησης. Η μεγάλη ιστορικός Βυζαντινιολόγος υπήρξε η πρώτη γυναίκα Πρίτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόνης στα 700 χρόνια λειτουργίας του εμβληματικού αυτού πανεπιστημιακού ιδρύματος. Να ακούσουμε πώς η ίδια είχε παρουσιάσει τον εαυτό της σε μια παλαιότερη συνέντευξή της στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
Γεννήθηκα στο Βύρονα και κάθομαι και πάντα στο Βύρονα.
Δεν φύγατε ποτέ από το Βύρονα?
Ποτέ. Έκανα και την αντίσταση όλη στο Βύρονα. Τέλειωσα το πανεπιστήμιο εδώ και αμέσως έφυγα μετά, τέλος πάντων, για το Παρίσι. Με βοήθησε το ότι ήμουν γυναίκα. Όταν όμως γίνομαι Πρίτανης, εκεί γίνονται δύσκολα τα πράγματα. Γίνονται δύσκολα. Γιατί είναι χιλιάδες αυτοί που θέλουν τη θέση αυτή.
Μικρασιατικής καταγωγής, με πλούσιο συγγραφικό έργο, διαρκή παρουσία στο δημόσιο διάλογο και διεθνή καταξίωση. Ως Βυζαντινολόγος, τιμήθηκε με πλήθος σημαντικών διακρίσεων στη Γαλλία αλλά και στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Να θυμηθούμε επίσης σε μια άλλη συνέντευξή της στην τηλεόραση της ΕΡΤ να μιλά για τη σχέση του ανθρώπου με την ιστορία.
Ο άνθρωπος κάνει την ιστορία, αλλά η ιστορία κάνει τον άνθρωπο. Δηλαδή, είμαστε όσοι ζούμε στον πλανήτη σήμερα σύγχρονοι, αλλά κανένας δεν ζει την ίδια εποχή. Γιατί ο καθένας έχει όχι μόνο τη δική του ιστορία, αλλά έχει και τη δική του παράδοση, τις δικές του αγωνίες, τα δικά του όνειρα.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτή την πολύ μεγάλη απώλεια, η απώλεια της εμβληματικής μορφής της ελληνικής και ευρωπαϊκής διανόησης, Έλενα, για τη χώρα μας και όχι μόνο. Μιλάμε για την κορυφαία βυζαντινολόγο που ξεπέρασε σύνορα και στερεότυπα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτοπροσδιοριζόταν Γρηγόρη, Αθηναία και Παριζιάννα, μοιραζόταν τη ζωή της, αλλά και κυρίως τις πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες της στους δύο αυτούς τόπους. Η Ελένη Αρβελέρ Γλίκατζη έφυγε πριν ολοκληρώσει έναν αιώνα ζωής, αφήνοντας ένα έργο κληρονομιά τόσο στον ελληνικό αλλά και στο γαλλικό λαό. Στο έργο της υπογράμμισε συγκεκριμένα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο προχαιρετιστήριο μήνυμά της, οφείλει με τη σύνδεση του Βυζαντίου με την αρχαία και νεότερη ελληνική ιστορία. Πρόκειται συνέχιση για μία από τις μεγαλύτερες και ολοκληρωμένες φυσιογνωμίες της σύγχρονης της Ελλάδας. Προσωπικά χάνω μία ξεχωριστή φίλη και πολύτιμη σύμβολο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε ότι ήταν εκείνη που του δίδαξε τη σημασία του έργου και του αποτελέσματος, ώστε το αν να γίνεται να, όπως έλεγε η ίδια. Όσο για τον χαρακτήρα και τη μοναδική προσωπικότητα αυτής της τόσο ιδιαίτερης περσόνας, που ήταν η πρώτη γυναίκα, όπως πολύ σωστά έπαιζε Γρηγόρη, που ήταν στο Πανεπιστημίο της Σορβόνης, σε μια ιστορία 700 χρόνων ζωής του, της Ακαδημίας Παρισιού και πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Ζορζ Μπουμπιντού, η κυρία Μενδώνη πρόσθεσε, δημόσια διανοούμενη με καυστική αλλά πάντα απόλυτα δίκαια παρέμβαση. Και όντως, για όσους γνώριζαν την Ελένη Γλίκα Τζαρβελέρα, έκαναν λόγο για μια γυναίκα που η βαθιά γνώση της και το κύρος της δεν την απέτρεψαν ποτέ από το να τοποθετείται ευθέως τόσο για το δημόσιο όσο και για το πολιτιστικό γίγνεσθε, χωρίς περιορισμούς να χρησιμοποιεί τις ακαδημαϊκές της γνώσεις για το παρόν και το σύγχρονο. Η Ελένη Γλίκα Τζαρβελέρα έχει μια απόλυτα γεμάτη και μυθιστορηματική ζωή, έχοντας το DNA της, τη Μικρά Ασία και τον ξεριζωμό της οικογένειάς της, έζησε κατοχή, αντίσταση, Μάιο του 68 στο Παρίσι. Γνώρισε τον Πικάσο, τον Αραγκόν, τον Σάρ, τον Μπρετόν, τη Σιμόν ντε Μπουβουάρ. Συναναστράφηκε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και ο Μάνος Χατζηδάκης γράψαν τραγούδια, αυτό που λέγεται για την Ελένη. Το Φρασόν Μιτεράν. Υπήρξε πραγματικά μια εξαίσθουσα ακαδημαϊκή προσωπικότητα.
Μας περιγράφει τώρα σε πολύ λίγες γραμμές και σε λίγα δευτερόλεπτα, μας περιγράφει τον ανθό της ευρωπαϊκής διανόησης και της πολιτικής κοινής, έτσι.
Ακριβώς. Δηλαδή για όλους εμάς που τη ζήσαμε, γιατί το λέω ζήσαμε και θα πω στη συνέχεια, ότι σε ό,τι αφορά την παρουσία της εδώ στην Ελλάδα, ήταν πραγματικά, έκανε καινοτόμες και ιδιαίτερες τομές στον πολιτισμό και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, να θυμίζουμε ότι ήταν επί 30 χρόνια πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών, ενώ επί θητείας Νίκου Κουρκουλού ήταν πρόεδρος στο Εθνικό Θέατρο, γεγονός που μνημονεύει ο Υπουργός Πολιτισμού στο μήνυμά του αποχαιρετισμού της, λέγοντας συγκεκριμένα ότι ως πρόεδρος του Εθνικού με την εξαιρετική και ευρεία καλλιέργειά της, τη στενή της συνεργασία με τον Νίκο Κούρκουλο, έδωσαν στο Εθνικό τη διεθνή αναγνώρισή του.
Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ανατελεία, να ακούσουμε τι είπε η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, η οποία μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου, και μίλησε για μια οικουμενική Ελληνίδα. Ακούμε την κυρία Μενδώνη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Η Ελένη Αρβελέρ ήταν μια κορυφαία προσωπικότητα από κάθε άποψη. Ήταν η επιστήμον η οποία ανέσυρε το Βυζάντιο, η οποία έφερε το Βυζάντιο στο προσκήνιο. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όμως η Αρβελέρ δεν ήταν μόνο η πολύ σοβαρή και η πολύ κατηρτισμένη επιστήμον. Ήταν δασκάλα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αν σκεφτεί κανείς τους εκατοντάδες μαθητές της, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την επιστήμη, θεραπεύουν την επιστήμη σε όλο τον κόσμο. Ήταν μια προσωπικότητα η οποία δημιούργησε προϋποθέσεις για να την αναφέρει κανείς ως οικουμενική Ελληνίδα.
Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ καθαρό λόγο, πολύ οξία όποτε χρειαζόταν, αλλά και πολύ καλή φίλη. Και φυσικά η κάθε της λέξη ήταν και μια, αν θέλετε, μια συμβουλή, μια καθοδηγητική παρένεση.
Οικουμενική Ελληνίδα, λοιπόν, η Ελένη Αρβελέρ. Ακούσαμε την κυρία Μενδώνη να λέει εδώ στο σταθμό μας, Έλενα Νεοφωτίσου, και πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτή τη μεγάλη απώλεια.
Όχι, η κυρία Μενδώνη είχε και μια πολύ προσωπική και φιλική σχέση με την Ελένη Γλίκα Τζαρβελέρ και γι' αυτό στο επιχειρητιστήριο μήνυμά της, το επίσημο,
οικογένειά της, την κόρη της Ελένης Αρβελέρ, στην εγγονή της κτλ. Η Ελένη Γλίκα Αρβελέρ ήταν παντρεμένη με τον Ζακ Αρβελέρ, έναν αξιωματικό του γαλλικού στρατού, και πάντοτε έλεγε ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο άντρας προς τη μύτη της, ενδεχομένως αυτή να μην είχε κάνει αυτή την πορεία. Δυστυχώς για αυτήν αυτός ο άνθρωπος έφυγε τη ζωή του 2010 και πραγματικά ήταν ένα τεράστιο κενό και αφόρητη μοναξιά για την ίδια.
Και μια πορεία που ξεκίνησε σαν μυθιστόρημα, έτσι πως έφυγε από εδώ σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας,
ναι.
Με ένα καράβι πήγε στη Γαλλία και μετά είχε την πορεία που ακολούθησε και γνωρίζουμε όλοι.
Ακριβώς. Να κλείσουμε λέγοντας, γιατί πραγματικά ήταν ένα πολύ βαθιά φιλοσοφημένο άτομο και πραγματικά είχε σώαστας φρένας, μία μνήμη και μία διάβια μυαλού μέχρι το τέλος της, παρότι το κορμί της την είχε προδώσει. Γι' αυτό έλεγε συχνά ότι έβλεπε στον ύπνο της να τρέχει και όταν ξύπναγε έλεγε «Δεν τρέχω τελικά». Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι έτσι αντί επιλόγου, Ελένη Γλίκα Αρβελέρ, γυναίκα που ακολουθώντας και υιοθετώντας τη σοκρατική φιλοσοφία της, προετοιμασίας της εξόδου δηλαδή από τη βιολογική ζωή, έζησε διαχειριζόμενη, όπως ίδια έλεγε, προσπάθησε μάλλον να ζήσει διαχειριζόμενη το λίγο χρόνο προς την αιωνιότητα, ουσιαστικά χωρίς να κάνει βιαστικά και άσκοπα βήματα και επιπόλαια πάνω απ' όλα.
Ελένη Φωτίου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μοιράστηκες μαζί μας. Τώρα πάμε σε ένα άλλο εξίσου συγκλονιστικό θέμα, κυρίες και κύριοι, που μας έχει συγκλονίσει και μας έχει συγκινήσει όλους πραγματικά, καθώς μιλάμε με τις φωτογραφίες, τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που απαθανατίζουν τις τελευταίες στιγμές 200 κομμουνιστών λίγο πριν εκτελεστούν από τους Ναζί στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Τα λέγαμε και χτες, η πολιτεία έχει εκφράσει ήδη την πρόθεσή της να αγοράσει αυτά τα φωτογραφικά ντοκουμέντα. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι να επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους, και εκεί στρέφονται πλέον όλες οι έρευνες και όλο το ενδιαφέρον, και εκεί πέφτει το βάρος όλο από τα αρμόδια Υπουργεία. Ήδη ο Βέλγος ιδιοκτήτης των φωτογραφιών ανακοίνωσε πως διέκοψε τη δημοπρασία στον ιστότοπο eBay. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την υπόθεση με αυτές τις φωτογραφίες των 200 εκτελεστέντων της Κεσαριανής και κυρίως για τις διαδικασίες και τους χρόνους που απαιτούνται για τον έλεγχο της αυθεντικότητας του υλικού. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο Υπουργός Πολιτισμού.
Το Υπουργείο Πολιτισμού κινήθηκε σε πάρα πολύ γρήγορους χρόνους και χθες, το χθεσινό μας δελτίο τύπου, ανέδειξε όλα όσα μπορούν να γίνουν. Mm-hmm. Είναι μια υπόθεση η οποία προφανώς μας απασχολεί με τον πιο σοβαρό τρόπο. Υπάρχουν νομικές ιδιαιτερότητες.
Ναι.
Οι άνθρωποι του Υπουργείου Πολιτισμού θα πάνε τις επόμενες 2-3 μέρες στη Γάνδη, στο Βέλγιο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να πούμε κάτι περισσότερο.
Όλοι καταλαβαίνουμε τώρα ότι το βάρος πέφτει στη διαδικασία ελέγχου και της αυθεντικότητας του υλικού αυτού. Το Earth News Radio 105,8 απευθύνθηκε σε μια ειδικό, απευθύνθηκε στη φωτογράφο Χριστίνα Καλιγιάννη. Είναι διδάκτορ φωτογραφίας με γνώση ιστορίας και φωτογραφίας και φωτομοντάζ, η οποία ρωτήθηκε αν υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια που μπορούν να αποβαθούν επί της γνησιότητας ενός φωτογραφικού ντοκουμέντου. Για να ακούσουμε την απάντηση που έδωσε η κυρία Καλιγιάννη.
Όπως σε όλα τα οπτικά ντοκουμέντα, είτε είναι σύγχρονα είτε είναι παλαιότερα, καταρχάς αναζητούμε την πηγή, το ποιος δηλαδή, σε ποιον αποδίδονται. Άπαξ και βρεθεί πηγή, αναζητείτε το πρωτογενές υλικό, αυτό που και στα ελληνικά έχει επικρατήσει, να λέμε hard copy. Προφανώς στην ψηφιακή εποχή είναι ένα ψηφιακό αρχείο. Όσο πηγαίνουμε πιο παλιά και μιλάμε για αναλογική φωτογραφία, αναζητούμε στην καλύτερη περίπτωση, αν είμαστε τυχεροί, τα αρνητικά. Αν δεν μπορούν να βρεθούν τα αρνητικά, προφανώς αναζητούμε την εκτύπωση. Μπορεί με ένα πολύ μεγάλο μεγενθυντήρα να φανεί, αν πρόκειται για μια εκτύπωση που έχει γίνει από αυτό που λέγαμε φωτογραφικό μεγενθυντήρα, που βάζαμε δηλαδή το αρνητικό και φώτιζε το χαρτί και εκτυπωνόταν η φωτογραφία, ή αν είναι ένας σύγχρονος εκτυπωτής, ο οποίος έχει μια κεφαλή και κάνει διαδρομές, δημιουργώντας ένα έντυπο αντίγραφο ενός ψηφιακού αρχείου. Λοιπόν, υπάρχουν εργαστήρια που μπορούν να το κάνουν αυτό, αναλύουν το χαρτί, πόσο παλαιό είναι το χαρτί, τις φήνες του χαρτιού, πόσο έχει ξεφορτιάσει το μελάνι.
Υπάρχουν λοιπόν όλα τα εργαλεία και υπάρχουν και εργαστήρια κατάλληλα που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και να μας διαφωτίσουν αναφορικά με την αυθεντικότητα του φωτογραφικού υλικού. Αυτά τα ντοκουμέντα που πραγματικά μας έχουν συγκινήσει και μας έχουν συγκλονίσει όλους. Οι φωτογραφίες, λέγαμε και νωρίτερα, πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος εφόσον είναι γνήσιες, όπως υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος σε αυτά τα ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, σημειώνοντας πως έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες διεκδίκησης της απόκτησης των φωτογραφιών από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία τώρα του Προέδρου της Βουλής με την Υπουργό Πολιτισμού, ο Νικήτας Καγλαμάνης και η Ελίνα Μενδώνη συμφώνησαν ότι εφόσον αποκτηθούν οι φωτογραφίες από το Υπουργείο Πολιτισμού, στη συνέχεια θα παραχωρηθούν στη Βουλή των Ελλήνων. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο ιστορικός Ιάσονας Κανδρινός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, Μεν, Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Να θυμίσουμε ότι ο Ιάσονας Κανδρινός ήταν ο πρώτος που ανακοίνησε αυτό το θέμα, καθώς εντόπισε τις φωτογραφίες στο eBay.
Αυτές οι φωτογραφίες δεν έχουν μόνο εθνική σημασία. Απεικονίζουν ένα γεγονός εμβληματικό. Είναι οι μοναδικές που έχουμε. Αυτή η εκτέλεση έχει μια πολύ συγκεκριμένη, θα το πω, ιδεολογική ταυτότητα. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν απλώς θύματα αντιπίνων. Ήταν δεσμότες, κρατούμενοι κομμουνιστές, πολιτικοί κρατούμενοι από τη δικτατορία του Μεταξά. Επιλέγησαν ακριβώς από τους Γερμανούς επειδή ήταν κομμουνιστές. Γιατί θέλησαν να κάνουν αντίπεινα για το θάνατο ενός στρατηγού.
Ναι.
Οπότε ήθελαν να δώσουν περισσότερη βαρύτητα στα αντίπεινα, εκτός από τον αριθμό των εκτελεσμένων, να είναι η αφρόκρεμα του Κομμουνιστικού Κόμματος εκείνης της εποχής.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνω γιατί για το ΚΚΕ είναι ζήτημα
ιστορικής. Άρα έχει ευθύ ενδιαφέρον το ΚΚΕ, συνδέεται ευθέως με αυτό.
Ναι. Εγώ βρίσκω πολύ θετική την επιλογή της Βουλής, προφανώς, γιατί η Βουλή έχει μια ανοιχτή πολιτική και σε διοργάνωση και εκθέσεων και καταλόγων. Αυτές οι φωτογραφίες θα αξιοποιηθούν πολλαπλά στη Βουλή. Εγώ θα χαιρόμουν να γίνει μια ωραία φιέστα, το λέω έτσι πολύ λαϊκά. Στο Δήμο Κεσαριανή, στο Δήμο Χαϊδαρίου, στο Ίδρυμα της Βουλής, στον Περισσό, δεν έχει καμία σημασία. Μια φιέστα όλων των πολιτικών χώρων και κομμάτων, όπου θα εκτίθενται σε μεγάλο μέγεθος, σε μεγάλο σχήμα αυτές τις φωτογραφίες.
Ακούσαμε λοιπόν τον ιστορικό, τον κύριο Ιάσονα Χανδρινό, να λέει πού, κατά τη γνώμη του, θα πρέπει να εκτεθούν οι φωτογραφίες αυτές, αυτά τα φωτογραφικά ντοκουμέντα, να γίνει μια μεγάλη φιέστα, είπε, οπουδήποτε, είτε στην Κεσαριανή, είτε στο Χαϊδάρι, είτε στον Περισσό, είτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, όπως για παράδειγμα στη Βουλή των Ελλήνων. Και μάλιστα μας εξήγησε και το ιστορικό υπόβαθρο, το ιστορικό φόντο, το οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά τα ντοκουμέντα. Τώρα, από την πλευρά του, ο Φάνης Παρής, μέλος του Τμήματος Ιστορίας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπλο, τόνισε ότι αυτά τα ντοκουμέντα πρέπει να καταλήξουν εκεί όπου ανήκουν, γιατί συμπληρώνουν, όπως είπε, την εικόνα του ηρωισμού των κομμουνιστών.
Από τις πρώτες στιγμές αναγνωρίστηκε ο Θρασίβολος Καλαφατάκης, ένας ήρωας του ΚΚΕ, που είναι στις γνωστές φωτογραφίες που προχωράει αγέροχα προς την εκτέλεση. Δίπλα του είναι ο Μίτσος Παπαδόπουλος, γραμματέας τότε της Ομοσπονδίας των Οικοδόμων, πριν τον πιάσουν. Είναι και αυτό ένα τεκμήριο, από τη στιγμή που υπάρχουν και γνωστά πρόσωπα επάνω, μια επιβεβαίωση ότι δεν πρόκειται για κάτι άλλο.
Μακάρι να αποδειχθεί, να επαληθευτεί η αυθεντικότητά τους και να υπάρχει ένα ακόμη καταπληκτικό, τρομερό ντοκουμέντο από όλη αυτή τη θηριωδία του ναζισμού.
Και θα αποδώσει και αποδίδει ήδη πια και φωτογραφικά αυτό που έχει χαραχθεί στις μνήμες, στις καρδιές του ελληνικού λαού, σε τραγούδια, σε λογοτεχνικά έργα, στο χαρακτικό του τάσου, και δεν μπορεί κανείς να το ξεριζώσει.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο πολύ μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τις συμφωνίες μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron και Hellenic Energy που υπογράφηκαν χθες τέτοια ώρα και αφορούν στην παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Πολύ σημαντικό θέμα για τη χώρα μας, η οποία φαίνεται ότι γυρίζει σελίδα στο ενεργειακό τομέα. Μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, ο Σταύρος Παπασταύρου, αρμόδιος υπουργός, τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικές οικονομικές, γεωπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις. Για να τον ακούσουμε.
Με τις χθεσινές υπογραφές Η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση, η Ελλάδα μεγαλώνει. Mm-hmm. Η Ελλάδα δυναμώνει. Γιατί? Γιατί ενισχύεται και οικονομικά και ενεργειακά και γεωπολιτικά. Ο Έλληνας πολίτης θα κερδίσει σημαντικά από την εμπορική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Η κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι η συνολική προκοπή να μετουσιώνεται και σε ατομική πρόοδο. Οι ενεργειακές συμφωνίες είναι ιστορικές, αλλά πρέπει να έχουν ένα απτό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα του πολίτη.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτές τις συμφωνίες που είναι ιστορικές, όπως ακούσαμε και τον κύριο Παπασταύρου να λέει εδώ στην τηλεόραση του Air News, Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο κύριος Παπασταύρου, θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημασία των συμφωνιών αυτών, σημείωσε καταρχήν ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία του κόσμου, η Σεύρον, που έρχεται στην Ελλάδα για να κάνει έρευνες στα 4 θαλάσσια οικόπεδα. Όπως είπε επίσης, με την υπογραφή των συμφωνιών, στην πραγματικότητα ακυρώνεται de facto το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και αυτό γιατί τα δύο θαλάσσια οικόπεδα που βρίσκονται νοτίως της Κρήτης είναι οριοθετημένα στη μέση γραμμή, όπως και από τη δική τους πλευρά οι Λίβοι, όταν προχώρησαν σε αντίστοιχες προκηρύξεις θαλασσίων οικοπαίδων, αξιοποίησαν την μέση γραμμή. Και ως εκ τούτου, λοιπόν, ακυρώνεται το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ο κ. Παπασταύρου είπε ότι μέσα στο Μάρτιο θα κατατεθούν οι τέσσερις συμβάσεις στη Βουλή, διότι είναι το επόμενο στάδιο να υπάρξει μια κύρωση των τεσσάρων συμβάσεων από τη Βουλή και το δεύτερο μισό του 2026 θα αρχίσουν οι σεισμικές έρευνες. Σε ό,τι αφορά τα ωφέλη, τα οικονομικά ωφέλη για τη χώρα, ο Υπουργός εξήγησε ότι το 40% των κερδών θα πηγαίνει στο ελληνικό κράτος άμεσα, ενώ το υπόλοιπο 60% θα μοιράζεται μεταξύ της κοινοπραξίας Chevron και Hellenic Energy. Να πούμε εδώ ότι η Chevron έχει το 70% της κοινοπραξίας και η Hellenic Energy το 30%. Ωστόσο, με δεδομένο ότι το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική δημοκρατία συμμετέχει στην Hellenic Energy, θα επιστρέφει στην κοινωνία ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό πέραν του 40%, υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου. Τώρα, αναφορικά με την Exxon Mobil, ο Υπουργός επανέλαβε ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από σχεδόν μισό αιώνα, το πρώτο εξάμηνο του 2027, σε οικόπεδο, θαλάσσιο οικόπεδο που βρίσκεται νοτίως της Κέρκυρας, ενώ αναφερόμενο στον κάθετο διάδρομο, που είναι ένα θέμα που συζητείται πάρα πολύ στην ενεργειακή αγορά το τελευταίο διάστημα, ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στην Ουάσιγκτον που διοργανώνει ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας, ο κ. Chris Wright, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία. Να κλείσω, Γρηγόρη, λέγοντας ότι νωρίτερα το πρωί συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ έδωσε και ο Άρης Στεφάτος, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης υδρογόνων ανθράκων, που διενήργησε και την όλη διαδικασία.
Και μίλησε, εδώ στο Βασιλέα Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, και επειδή όλοι αναζητούν αριθμούς, νούμερα και ποσοστά, συγκεκριμένο δηλαδή οικονομικό αποτύπωμα της συμφωνίας, έδωσε δύο πολύ εντυπωσιακά στοιχεία πάνω σε αυτό.
Καταρχήν, είπε ο κ. Στεφάτος ότι το σύνολο των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια της ερευνητικής περίοδου φτάνει στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Ακριβώς.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό. Και βέβαια, το δεύτερο που υπογράμμισε ο κ. Στεφάτος είναι ότι οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου, η Exxon και η Chevron, βρίσκονται στα ελληνικά νερά. Και αυτό σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Το ζήτημα είναι να τηρηθούν οι χρόνοι, να ακολουθούν διαδικασίες με αυστηρό τρόπο, έτσι ώστε αυτό το κάτι που βρίσκεται στη θάλασσα να αντληθεί.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αν όλα πάνε καλά, λοιπόν, σε όλες τις περιοχές, υπάρχουν επενδυτές που μπορούν να διαθέσουν 1 δισεκατομμύριο μόνο σε επίπεδο έρευνας. Υπογράμμισε ο κ. Άρης Στεφάτος. Να θυμίσουμε, να επαναλάβουμε, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογόνων Ανθράκων μίλησε εδώ στο σταθμό μας και μάλιστα ρωτήθηκε και για τα ποσοστά, για τα ποσά που πρόκειται να εισπράξει το ελληνικό δημόσιο, αν όλα βέβαια πάνε καλά. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Στεφάτος.
Αυτό όμως που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, γιατί είναι μέρος των συμβάσεων και οι συμβάσεις αυτές εγκρίνονται από την Ελληνική Βουλή, άρα έχουν ισχύ νόμου, είναι ότι το 40% των κερδών επιστρέφει στο ελληνικό δημόσιο. Και όταν λέω το 40% των κερδών, αναφέρομαι αμιγώς από την κάθε περιοχή που μπορεί να παράγει υδρογονάνθρακες, και δεν προσθέτω σε αυτό το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο διαθέτει και ένα 30% μετοχική σύνθεση στην Hellenic Energy. αν όλα πάνε καλά, είναι η αρχή πολύ περισσότερων πραγμάτων από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Και χτες στην προσπάθεια να το αποδώσω, ουσιαστικά προσπάθησα να περιγράψω ότι αν όλα πηγαίναν καλά σε όλες τις περιοχές, αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει εξασφαλίσει ότι υπάρχουν επενδυτές που μπορούν να διαθέσουν γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ιδιωτικά κεφάλαια μόνο σε επίπεδο έρευνας.
Και από το ενεργειακά και τις πολύ σημαντικές συμφωνίες και τις υπογραφές που είχαμε χθες, πάμε στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ένα δίλημα. Το δίλημα ασφαλής, σταθερή Ελλάδα, συντροχιά πρόοδου ή πειραματισμοί που θα ρισκάρουν να τη μετατρέψουν σε ακυβέρνητο καράβι. Είναι αυτό το δίλημα που περιέγραψε των ερχόμενων εκλογών, μιλώντας στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νέας Δημοκρατίας.
Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά πρόοδου, ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να μετατραπεί σε ένα ακυβέρνητο καράβι μέσα σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά. Θα επιλέξουμε και πάλι το δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων, το δρόμο της συνέπειας ή το γεμάτο παγίδες μονοπάτι των πειραματισμών. Εχμάλωτη μιας κατακαιρματισμένης κομματικής σκηνής, σε αυτό το δίλημα η δική μας απάντηση τη δίνουν αφενός οι διαχρονικές μας αρχές, αλλά κυρίως οι τρέχουσες πολιτικές επιλογές μας.
Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή εκδήλωση, Άγη, έστρεψε τα βέλη του προς την αντιπολίτευση, αλλά έθεσε ουσιαστικά το πολιτικό δίλημα ενώπιση των εκλογών του 2027.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Αναφέροντας πως η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει, απέχοντας περίπου 15 μήνες από τις επόμενες εκλογές, όπως υπεσχίσει, έθεσε εκ νέου το επιχείρημα της πολιτικής σταθερότητας, τονίζοντας κατά επανάληψη το ταραγμένο διεθνές σκηνικό και θέτοντας το δίλημα των εκλογών. Σταθερότητα ή ρίσκο είναι το δίλημα που έθεσε, το διακύβευμα που έθεσε των επόμενων εκλογών ο Πρωθυπουργός, ως μια κρίσιμη επιλογή για την πορεία της χώρας μέσα σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Άφησε δεν έτσι να εννοηθεί και ότι η πολυδιάσπαση πολιτικού σκηνικού μπορεί να μην επιτρέψει το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας με κορμό ή με τους όρους της Νέας Δημοκρατίας. Όπως τονίσει, η τελευταία πλήρης χρονιά της κυβερνητικής θητείας αποτελεί καθοριστικό σταυροδρόμιο όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για την ίδια την Ελλάδα, για το αν η χώρα θα παραμείνει ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε τροχιά πρόοδου ή θα ρισκάρει. Και αυτό είναι το διακύβευμα με τον Πρωθυπουργό να περιγράφει το πολιτικό τοπίο ως μια αντιπαράθεση ανάμεσα στον δρόμο των αποτελεσμάτων, όπως είπε, αλλά και σε πειραματισμούς που, όπως υποστήριξε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια νέα πολιτική αλλά και οικονομική αστάθεια. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική και γεωπολιτική θωράκιση της χώρας. Έκανε ξεχωριστή αναφορά στη συνάντηση που είχε στο Μεγάλο Μαξίμου με στελέχη της Εύρων και την υπογραφή συμφωνιών έρευνας υδρογόνων Ανθράκων, Νότερης Πελοποννήσου και της Κρήτης και παρουσίασε αυτές τις εξελίξεις ως έμπρακτη απόδειξη πως η Ελλάδα εδραιώνεται ως ενεργειακός κόμβος και πολύτιμη σύμμαχος των ΗΠΑ. Άσκησε δυνμία κριτική στην αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για κατακαιρματισμό, έλλειψη προγραμματικού λόγου και επιμονή στο λαϊκισμό και, όπως είπε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα δυνατούν να καταθέσουν στην κοινή γνώμη μια συνεκτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και αυτό αποτυπώνεται και στην κάλπη. Είμαστε μια καλή, μια ικανή κυβέρνηση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να κάνει λάθη. Κάθε άλλη επιλογή θα οδηγήσει τελικά σε λάθος κυβέρνηση.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τις βολές που εξαπέλυσε κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης ο κ. Μητσοτάκης.
Πολιτική σταθερότητα, άμα δείτε τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ένα εθνικό πλεονέκτημα. Το αναζητούν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι συνεπώς άδικο εδώ να αμφισβητείτε τόσο επιπόλαια και τόσο εύκολα. Ταυτόχρονα όμως, αυτή η ομαλότητα συνιστά και εφαλτήριο προόδου. Απέναντί μας έχουμε μία αλλοπρόσαλη αντιπολίτευση. Από κόμματα που ενώ αδυνατούν να μιλήσουν μεταξύ τους, δεν μπορούν να συνοηθούν, ξέρουν τι δεν θέλουν, όχι τι θέλουν, ενώνονται μόνο κατά της κυβέρνησης. Με κοινό τόπο, τη διαβολή, το ψέμα, την καταστροφολογία και το γκρίζο μιας μίζερης γκρίνιας.
Για το δίλημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας, ρωτήθηκε στη τηλεόραση του Sky νωρίτερα ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Κουτσούμπα, Και Γκρηγόρη Ρουφάκη. Ναι, όποιον θέλετε βάλτε.
Τον κύριο Κασελάκη.
Μα, ναι.
Την κυρία Λατινοπούλου. Τον κύριο Τσίπρα.
Μπράβο.
Την κυρία Καριστιανού.
Ενδεχομένως.
Και είμαστε κυρίαρχος λαός και θα κάνουμε τις επιλογές μας. Ναι. Εμείς θα σεβαστούμε φυσικά τις επιλογές. Τι λέμε εμείς.
Τι λέτε.
Εμείς λέμε ότι αυτή την ώρα όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, η επιλογή τελικά δεν είναι μεταξύ δεξιάς και αριστεράς.
Ναι.
Είναι, λυπούμε να το πω, μεταξύ ορθολογισμού και ανορθολογισμού. Γιατί ό,τι και να καταλογίζεις στη Νέα Δημοκρατία, όποια λάθη και να έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, ναι, πάντως είναι μια κυβέρνηση που προσπαθεί να δουλέψει συστηματικά, παράγοντας αποτελέσματα, ακολουθώντας ευρωπαϊκές πρακτικές. Και από την άλλη πλευρά έχεις άκρατη δημαγωγία, υπερβολές, τοξικότητα, θεωρίες συνωμοσίας,
ναι,
πολλές φορές, αντιλήψεις που ενίοτε αντιδρούν, πώς το λένε, αντανακλούν ψεκασμένες θεωρίες.
Στο Πασόκ να πάμε τώρα να ταράξεις παρουσιάζοντας τον δρόμο προς το συνέδριο με μια λακωνική αλλά πολιτικά ηχηρή επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον βουλευτή Λέσβη Παναγιώτη Παρασκευαίδη με αφορμή μια δήλωση που έκανε ο βουλευτής για το ζήτημα των συνεργασιών. Για να ακούσουμε την επίμαχη δήλωση.
Αν κινδυνεύει η Ελλάδα, συνεργαστούμε ακόμα και με τον διάβολο. Θα υπάρξει όταν κινδυνεύει η Ελλάδα, όταν να ρίξουμε το σκάφο στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανένα. Ότι δεν θα πάμε κατευθείαν στη Νέα Δημοκρατία, θα εξαντλήσουμε το κάθε τι και τον κεντροαριστερό χώρο, διότι αυτόν εκφράζουμε εμείς σαν Πασό.
Αν είναι συζητάτε να συνεργαστείτε και με τη Νέα Δημοκρατία.
Με όλους. Με τους πάντες. Δηλαδή ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα.
Λοιπόν, έχουμε την Ευγενία Λούση στην τηλεφωνική μας γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα για την επόμενη μέρα στο Πασόκ, Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Παρά τις συστάσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΚΟΕΣ πριν δύο μέρες, πλέον θα πρέπει, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πλέον ως μια συμπαγής ομάδα θα πρέπει να πορευθούν προς το συνέδριο. Υπάρχουν όμως φωνές ένθεν και κακήθεν. Χθες ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαίδης τέθηκε εκτός κόμματος με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς ο βουλευτής ερωτώμενος στη συνέντευξή του, ακούσαμε προηγουμένως στοιχογραφημένο απόσπασμα, πως θα μπορούσε να συνεργαστεί ακόμη και με δικτακτορικά καθεστώτα. Αυτό, Γρηγόρη, δεν ήταν το μόνο λεκτικό ατόπιμα του κυρίου Παρασκευαϊδή που προκάλεσε τη διαγραφή του. Εξ όσων θυμάμαι, 10 μέρες πριν από το βήμα της Βουλής έπλεξε το εγκόμιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου, μιλώντας για κοινό πνεύμα. Μήνες πριν είχε αδειάσει τον Νίκο Ανδρουλάκη για το ζήτημα των υποκλοπών, κάνοντας μάλιστα λόγο για διαστρέβλωση των όσων είπε λίγες μέρες αργότερα. Οπότε στο πίσω μέρος του μυαλού το κύριο Ανδρουλάκης σκεφτόταν τη διαγραφή του κυρίου Παρασκευαίδη και βέβαια χθες ήταν στα γόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
Το ποτήρι, βέβαιως. Τώρα υπάρχουν να ταράξει το δρόμο προς το Πασόκ. Να δούμε τι γίνεται και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί είχαμε μια καταγγελία από μια εργαζόμενη του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας. Ευγενία.
Ναι. Με καταγγελία λοιπόν στην επιθεώρηση εργασίας σε βάρος της ζωής Κωνσταντοπούλου, απάντησε η κυρία Άννα Καρακίτσου, εργαζόμενη στο κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, αποδίδοντας τη ζωή Κωνσταντοπούλου ηθική παρενόχληση, εξευτελιστική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας και μη καταβολή δεδουλευμένων από το Μάρτιο του 2025. Μάλιστα, η κυρία Καρακίτσου ισχυρίζεται στην καταγγελία της ότι η ψυχολογική πίεση που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας της από τη ζωή Κωνσταντοπούλου την ανάγκασαν να ζητήσει ψυχολογική υποστήριξη από ειδικό γιατρό. Εν τω μεταξύ, και κλείνω με αυτό να σου πω ότι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά την καταγγελία της κυρίας Καρακίτσου προς τη ζωή Κωνσταντοπούλου γνωστοποίησε χθες ότι έχει γίνει αποδέκτης 2 ακόμη επωνύμων καταγγελιών πρώην εργαζομένων στο γραφείο της ζωής Κωνσταντοπούλου που την κατηγορούν για πολύμηνη μη καταβολή αποδοχών, επαναλαμβανόμενες προσωπικές επιθέσεις και άσκηση ψυχολογικής βίας.
Θα έχει και άλλες εξελίξεις το επεισόδιο αυτό. Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, έως το τέλος της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε από την εισαγγελία του Πρωτοδικών Λάρισα, από την εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισα, να διατάξει να γίνουν οι εκταφές των 9 σωρών των θυμάτων των ΤΕΠΟΝ. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις αναφορικά με την τραγωδία. Βαγγέλης Μητρούσιας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι, πολύ σωστά όπως είπες, μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας οι εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διατάσσει να γίνουν οι εκταθές των 9 σωρών των θυμάτων των ΤΕΠΟΝ. Θα πρέπει να πούμε ότι 4 μήνες μετά την έγκριση από πλευράς της εισαγγελίας των εξετάσεων που είχαν ζητήσει οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων, οι εισαγγελίες παραγγέλνει να γίνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι εκταθές, χωρίς ακόμη να έχουν βρεθεί τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις. Με τη νέα της παραγγελία επί της ουσίας, δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και σε 2 ημέρες να οριστούν και οι πραγματογνώμονες χημικοί.
Μάλιστα.
Αναμένουμε από την πλευρά τώρα των συγγενών θυμάτων την απόφασή τους σε αυτή την παραγγελία που έχει γίνει.
Βέβαια. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στους συγγενείς των θυμάτων. Τώρα μια συγκλονιστική πραγματικά κατάθεση ψυχής από τον Νίκο Πλακιά, ο οποίος μίλησε στο πρώτο θέμα.gr και στον συνάδελφο τον Άγγελο Μόσκοβα και αναφέρθηκε σε πολλούς και σε πολλά πραγματικά συγκλονιστική συνέντευξη. Το περίφημο ξυλόλιο, με αυτό επιλέξαμε ένα απόσπασμα για το ξυλόλιο, ήρθε, λέει, όπως λέει ο κύριος Πλακιάς, από ένα πολιτικό στη ζωή μας, που ενώ ακόμα τα παιδιά μας και γόντουσαν, και είπε ο πολιτικός αυτός ότι κουβαλούσε ξυλόλιο και πολεμικό υλικό. Για να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
Το ξυλόλιο έγινε μετά από τη λέξη Τέμπη, η πιο γνωστή λέξη. Χωρίς καν να ξέρουμε τι είναι το ξυλόλιο, γίναμε όλοι ξαφνικά χημική και φυσική πυρηνική. Το ξυλόλιο ήρθε από ένα πολιτικό στη ζωή μας. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Ήταν ένας πολιτικός, ο οποίος, ενώ ακόμα τα παιδιά μας και γόντουσαν, θα σου το πω έτσι απλά, αυτός είπε ότι το τρένο κουβαλούσε ξυλόλιο και πολεμικό υλικό. Ας πω απλά, τσιμπήσαν ορισμένοι. Ήρθαν και ορισμένοι πραγματογνώμονες. Το διετυμπανίσανε. Εμείς δεν ασχολούμασταν καθόλου στην αρχή. Μπήκαν και κάποιοι άλλοι δικηγόροι στην υπόθεση. Κάποιοι άλλοι δίθεν ερευνητές. Και είχαμε το περίφημο ξυλόλιο. Χωρίς να ξέρουμε κανένας όμως τι είναι το ξυλόλιο.
Δυστυχώς τα Τέμπη πολιτικοποιήθηκαν, είπε ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος εξέφρασε αυσυχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης.
Πολιτικοί, τα λάθη γίνανε, των πολιτικών γίνανε με τις προανακριτικές που ζητήσανε και η εκμετάλλευση που κάνανε στο θέμα των τυμπών, γιατί όταν φώναζε η κυβέρνηση μέσα στη Βουλή ότι εκμεταλλευόστε κάνετε, αποδείχθηκε ότι δεν τους έλεγε ψέματα. Μετά τα τελευταία γεγονότα, τι βλέπεις? Πού είναι η σύσσωμη αντιπολίτευση? Γιατί δεν στέκεται δίπλα στους συγγενείς? Πού είναι η αντιπολίτευση, Άγγελε? Έφυγε πρώτη.
Λοιπόν, και από την τραγωδία των Τεμπών και τη συγκλονιστική συνέντευξη του Νίκου Πλακιά, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Στον εισαγγελέα αναμένει να οδηγηθεί ο καταδικασμένος Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ στα Σπάτα έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς. Η Σπυριδούλα Καγλατζή θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
Καλησπέρα. Χτες το απόγευμα, γύρω στις 7 παρα 20, φέρεται ο Χρήστος Μαυρίκης να πυροβόλησε 2 φορές στον αέρα για να εκφοβήσει έναν άνθρωπο με τον οποίο είχε έρθει σε διαπληκτισμό. Αμέσως μετά ταμπουρώθηκε στο σπίτι του και δεν ήθελε να παραδοθεί. Στήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή των Σπατών. Τελικά ο Χρήστος Μαυρίκης εντοπίστηκε σε ένα χωράφι δίπλα από την οικία του, όπου κρυβόταν για 3 ώρες κάτω από ένα θάμνο. Συνελήφθη από την αστυνομία και λίγο μετά τις 12.30 το βράδυ οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ σήμερα παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπυριδούλα Καγλατζή, για το ρεπορτάζ. Στο μέτωπο του καιρού, τώρα σε συναγερμό παραμένει η Δυτική Ελλάδα με απροσπέλαστους δρόμους, συνεχείς κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά. Η νέα επιδείνωση του καιρού, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, φέρνει και τρίτο διαδοχικό κύμα ισχυρό βροχοπτώσεων από το βράδυ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Τι τρίτο κύμα, παιδιά, έχουμε χάσει το μέτρημα.
Έχουμε χάσει το μέτρημα, πολύ φέτος. Σωστά, βέβαια.
Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και επικίνδυνη, διότι ήδη έχουμε νέες καταστροφές σε ήδη πληγήσεις περιοχές. Και εκτιμώ ότι πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή τις επόμενες ώρες, όχι μόνο στις βροχές και στις καταιγίδες. Οι άνεμοι πραγματικά θα συνθέσουν κανονικές καταστάσεις θύελλας και στο Ιόνιο και στα θάλασσα Κυθύρων, στο Νότιο Αιγαίο, στον Κορινθιακό, αλλά και στο Θερμαϊκό. Τις επόμενες ώρες θα φτάσουμε τα 9 με 10 μποφόρ, οι ρηπές και οι υψηλότερες είναι εντάσεις ικανές για πολύ σοβαρά προβλήματα. Και να επισημάνω και το εξής: μπορούν πια να πέφτουν τα δέντρα και πολύ πιο εύκολα, διότι είναι νοπάτα εδάφη. Άρα, μεγάλη προσοχή τις επόμενες ώρες και στις μετακινήσεις λόγω των ανέμων. Φυσικά, οι βροχές θα είναι ισχυρές και πάλι Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Αιγαίο και Κρήτη και σήμερα. Λοιπόν, εδώ στην Αττική κάποιες μπόρες, αλλά δεν είμαστε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αυτής. Χιόνια πέφτουν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και ουσιαστικά θα έλεγα από αύριο το πρωί και μετά πηγαίνουμε σε σαφέστατη βελτίωση του καιρού σε όλα τα επίπεδα. Θα χαρούμε και η ηλιοφάνεια, όπως και την Πέμπτη.
Νικολέτα Ζακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην Πελοπόννησο. Πολύ μεγάλα προβλήματα. Κλειστός παραμένει ο δρόμος που συνδέει την Έδουσα με το Μαρδάκι και την Αλαγωνία, ειδικά στη Μεσσηνία, λόγω καθυζήσεων και ολισθήσεων πρανών σε πολλαπλά σημεία.
Ανακοινωθήκανε 7 σπίτια στο Μαχαλά, τα οποία από τα 7 τα 3 κατοικιόντουσαν και 3 στην επάνω μεριά, γιατί αυτές οι περιοχές που είναι τα σπίτια είναι κόκκινες περιοχές από το ΙΓΜΕ. Δηλαδή υπάρχει φαινόμενο κατολισθήσεων.
Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Ήπειρος με δρόμους απροσπέλαστους στον παράζ κατολισθήσεων, καθοριστήσεων και αποκομμένα κοριά στα Τζουμέρκα, ενώ σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται και στην Κέρκυρα.
Εμείς το πρώτο που κάνουμε είναι να αποκαταστήσουμε τουλάχιστον την κυκλοφορία έστω από ένα αυτοκίνητο να έχουν πρόσβαση στα σπίτια τους, γιατί έχουν διακοπεί πολλές περιοχές.
Πρώτη φορά είναι τόσο πολύ, γιατί είναι πάρα πολλά τα νερά. Κατεβάζει από πάνω το χωριό το παλιό.
Να πάμε στο διεθνή χώρο τώρα, κυρίες και κύριοι, και να μεταφερθούμε στη Γενέβη, όπου μου διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις για το Ιράν και την Ουκρανία. Είναι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Συριοπούλου στο στούντιο, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για τις δύο αυτές πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη, Δέσποινα.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Στη Γενέβη, λοιπόν, οι απεσταλμένοι του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγουν έμεσες συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, την ώρα που η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή με την αποστολή του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου και το Ιράν πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις στα στενά του Ορμούς. Να σου πω ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι θα κλείσουν τα στενά για κάποιες ώρες για λόγους ασφαλείας, ενώ ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο Αγιαταλάχ Χαμενεΐ, είπε ότι ο τύπος και το βεληνικές των πυράβλων που θα εκτοξευθούν δεν έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, νωρίτερα είπε επίσης ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα καταφέρει να ανατρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία. Και γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει την Κυριακή ότι η αλλαγή του καθεστώτος θα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί, και είπε ότι το πιο επικίνδυνο από ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο είναι το όπλο που μπορεί να το στείλει στο πάτο της θάλασσας. Mm-hmm. Και να σου πω και επίσης ότι ο πρόεδρος, αυτό που είπε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει ότι ο στρατός του είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, αλλά ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μερικές φορές μπορεί να δεχτεί τόσο ισχυρό πλήγμα που δεν θα μπορέσει να σηκωθεί. Τώρα, να πάμε και στο Ουκρανικό. Βεβαίως. Στη Γενέβη βρίσκονται και οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Αναμένεται να συναντηθούν με τους Αμερικανούς Γουίτκοφ και Κούσνερ αργότερα σήμερα. Σύμφωνα με τον Κρεμλίνο και τον Δημήτρη Πεσκόφ, δεν πρόκειται να υπάρξουν νέα από τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία και ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται και κλεισμένο των θυρών.
Μακάρι να πάνε όλα καλά και στα δύο μέτωπα, Δέσποινα.
Ασφαλώς, μακάρι, και τουλάχιστον επειδή βλέπουμε ότι οι απειλές ένθεν κακήθεν είναι έντονες, τουλάχιστον να μην προχωρήσουν τα πράγματα σε σημείο που δεν θα υπάρχει επιστροφή.
Έτσι ακριβώς. Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, με μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο, καθώς 36χρονη οδηγός, γνωστή τραγουδίστρια, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ στο Κολωνάκι και έπεσε προκαλώντας ζημιές σε 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σε βάρος της 36χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Της ασκήθηκε μάλιστα ποινική δίωξη και παραπέθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας, Κατερίνα Παπαγιάννη.
Βρισκόμαστε λίγο πάνω από την πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι. Συμβολή του εδώ κλεωμένου και Ξανθίπου. Τι συνέβη τώρα. 5 παρα 25 στην επιτροχή. Όταν 36χρονη γυναίκα από την επήρεια αλκοόλ κινούνταν επί τη οδό κλεωμένου και προσπαθούσε να εισέλθει στην Ξανθίπου που και βρισκόμαστε. Και προσέκρουσε σε 5 σταθμένα οχήματα. Το πρώτο όχημα στο οποίο προσέκρουσε. Το δεύτερο δεν είναι πλάκι στη σύγκρουση. Καθώ ο ιδιοκτήτη αμέσω εντόπισε το όχημά του, είδε τι ζημιέ και το απομάκρυνε από το σημείο καθώ έμενε πέριξ στο Κολονάκι. Πίσω είναι το τρίτο όχημα το οποίο έχει υποστεί υλικές ζημιές και τα άλλα δύο με μικρότερες υλικές ζημιές. Να πούμε ότι η 36χρονη υπευλήθη σε δύο αλκοτέστ. Το πρώτο έδειξε 0,78 μιλιγκράμμα λιτρού αίματος και το δεύτερο 0,83. Το ανώτατο επιτρεπτό όριο 0,25.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.